murume uyu kuchizvarwa chekuZimbabwe anonzi Dexter Mutongerwa mugari wekuArizona kunonzi kuTelezon Arizona. Zvinonzi akauraya mwanasikana uyu angari juvenile, ndingati angane makore 18 ekuzvarwa kuLouisiana uku, ndokwazvakaitikira.
Ko zvakafamba sei? Vakanga achitsvaga chinyi kuLouisiana?
Dexter aiva esocial worker, munhu anonga achibatsira majuveniles, vana vechidiki vanenge vachisangana nematambudziko ebehavior edza kuchikoro kana kuti mumhuri dzavo. Saka anga akaasainwa iye musikana uyu anonzi Angela, ndozita remusikana mwana uyu, musikana uyu anonzi Angela Molden. Saka makoresa yaanga achishanda naye, nekuti Angela kumba kwavo kwaiva kuri kuLouisiana. Asi nguva yakaitika Katrina iya, Angela akatizira nenyaya yemusikanzwa akabva atiza kunogara kuArizona. Ndo pakapinda Dexter kuti amubatsire, achimurayirawo, achimupawo mazano akanaka kuti mwana adzoke kumba kwavo kuLouisiana. So mukudzoka uku kwakaitika, zvinonzi vakaramba vachifonerana, Dexter achitombomutumira mari musikana uyu. Ndopazoitika chiitiko ichi, nekuti Dexter akazoteera musikana uyu kuLouisiana. Zviri kufungidzirwa kuti Dexter anga akuda musikana uyu, asi musikana mwana uyu anga asiri kubvumirana nazvo. And zviri kufungidzirwa kuti ndozvazokonzera kuurayiwa kwaita mwana uyu, nekuti Dexter anga ari kuedza kumukwezvera kuti adzoke kuArizona.
Ko akamuuraya sei vamujanja?
Maurayiro akamuita ka akomana ka zvinobvirorwadza, zvinodzimba mwoyo. Zvinonzi akashandisa banga, akaita zvekudzimba musikana uyu, achicheka musikana uyu nebanga iri kumeso nepahuro. Saka musikana uyu akafa nezvironda zvekusebwa even nepachesapa.
Aya vamujanja, iyi haisiri nyaya inonakidza chose. Tine urombo zvikuru pamusoro pekurasikirwa noupenyu kwemwana uyu. Tinotenda chaizvo vamujanja.
Aiwa, ndine urombo and zvinobvirorwadza kuti mwana mudiki achinewo upenyu hwake huri kuda kutanga. And zvinonzi mwana anga ari munhu akasununguka anofara newamwe, kwoita mumwe munhu obva atora upenyu hwake. Aiwa, tine urombo and tiri kurwadziwa zuva ranhasi. Saka tiri kurwadziwa nekurasikirwa kwatakaita nemwanasikana uyu.